Korintasit 2, kreu shtat. Pra mas i kemi këto premtime o dashtun, ta pastrojmë vetën ton, prej se cilës fliqjet mishit edhe të shpirtit, tu e përsos shetnimin në tute në perënis. Bani ven për neve në zemrën tuj. Kur kujt nuk e kemi bat pa drejt, as njanin nuk e kemi prish, as njanin nuk e kemi shfrydzue. Nuk po e tham këte për me ju dënue, se e kam thanë edhe ma përpara që ju jeni në zemra tona, që bashk me dek e bashk me jetue. I madhë është besimi jam të ju, e madhë është mburja jam për juve, jam i mushun me ngushlim, gëzimi jam nuk ka kufin krejt munime tona. Se edhe kur shku më Macedoni, mishi jo nuk diti me pushue, po gjithkun u munuem, për jashtë luft e për mëna në tut. Po perënia që i ngushlon të përvujtunit, në ngushloj me ardhjën e titit, e jo veç me ardhjën e ti, po edhe me ngushlimin që i kishit dhën ju. Në kalzoj për malin tuj, idhënimin tuj, dashunin e flakt për mue, sa që i mgzoj edhe ma shumë, edhe pse ju kam të rishtue me letrën tem, nuk më vjen keq. Edhe me më pasardh keq, se po e shoh që ajo letër bile edhe për pak kohë ju ka të rishtue, tash po gëzohem për te. E tash po gëzohem jo pse u të rishtut, po pse të rishtimi juj, ju shtini me u penue. Se ju penut ashtu që shedon perënia, kështu që nuk patët kur një dam prej nesh. Se trishtimi që është si mas perënis, bjen një penim të pakthyëshëm që qënë pështim, e trishtimi botës e bjen dekën. Që qëfar për kujdesje për unë i përmi juve vetë fakti që ju trishtut si mas perënis, që qëfar serioziteti për me mrojt vetën, qëfar idhnimi, qëfar tute, qëfar dëshire, qëfar zeli, qëfar ga dishmanie për me qunë vend drejtsin. Nëse cilin sen, ju e kalzut vetën se e një të pastor në këtë punë. Pra dhe pse ju shkrova, këta nuk e bana për atë që i banë pa drejtësi, ja për atë që i banët pa drejtësia, po që kujdesi ju i për neve me dali pastor për para perënis. Që pra, pse e mi ngushlue? E këti ngushlimi ton ju shtu edhe një knarësi ma e madhe për gëzimin e titit, sa ati ju përtri shpirti për e krejt juve. Ndoshta jam livdu për para ati, më ndoj gja për juve, edhe ju nuk më turpnuet. Po që shken të vërteta krejt ato që ju tham, po kështu doli tamam edhe mburja jon para titit. Dashunia e ti për juve është shtue, sa herë që kujton sa të binun ishit ju krejt, që shë pritet me tut e ty u dridh. Po gëzohem, se për gjithë shka mui me upshtet plotësisht e ju.